An diouskouarn o nijal.
Chiou e kinigom d'or un abad en savet ga Kevin Chap be stagia de Radio Kernipad estumao dur c'hwarmiz war ar brezonek. Ben neus be c'hwan a tersi Kami ar gwar, pen redaktouriz ar gelaouen louarnik, prezidantez ar gevredigez an dorioù pouelek, ezel ar gevredigez difen a miltra c'hwas, setu ar poltrit klok a kizidik, en rolet ovale estrejou a parkou keper.
Erio emaon gant Kami ar gwar, Hermez en liors brau tout. Erpeg kentan, meus be c'hwan a tersi Kami di war ben e labour, me pa meus klevet e ra meur a dra e ne buez, meus be c'hwan lakat ane i varvel. Setu bremañ a ter saden Kami ar gwar. Penaos ma kon, Kami.
Mon ara.
Evit kregu bars, l'ar de honta. Piu out.
Ok, krogedout gant ar goulenn diesa. Setu ar vaouez an, daou vla a tregon, o chom e pen ar ben, e kemper, bretonez on. Kalz c'hoantou meus er em bue, me c'hoantou kren. Da l'arrede c'hoant meus stourm, evit lakat traou e plas er gevredigez. Er bed drevraz, me ne ket posub din labourad evit chanch ar bed drevraz, setu labourad ar an, e barz ma c'hevredigez da l'arrede pe an ini gal, pe ini a c'hornok, en Occident. Hag e ie barz ma c'humuniezhou da l'arrede ini ar e wen. Hag ie e breiz. Setu, klas 40 stourm war bep dachen evit ur bern trao de sarvel. Damzon, je ne ve van ket er bed me ferroan da veva enan. Setu, ma zoare da veza a da veva a c'hell se blantou d'un tamig a gostez pe ket evel a real. Sur a war tout zo a gav deo e mon atao o c'ober ur bern trao. Me e gwirionne e kan vertu dal me gav ne ranke trao ar a drao. Dal a rede stourm pe labour e fin labour. Kaz rak tresou ke vredi gezel pe evit gwelad ar vue evit ober m'ave fe gwelar an dar an prejou denel etre an dut. A ivez evan ivez an natur, ivez a bep sur trao, peg ur plijet braz on gant an natur, savez d'on bet e war ar mez, a liam kraom eus gant an natur ie. Plijet braz on gant an dut, un den sokial tre on sur war, plijet on gant ar fent, pas forz pe sur fent, de skouer non ke plijet gant ar fent a lak tut zo a gostez, pe ar a gwap deus tut zo. Muior mui e comprenant e meus ket c'hoant da lakat tout zo a gostez setu. Pe gloazi tout zo, pe be a drouk eb din gout. Teurel a ran evez muior mui deus ma privilachou pe dreiz galout evel ur plar deus a c'hornok setu an Occident, gwen eo ma c'hochen. Non ket pin vidik, me non ket baur kenebeut, setu be a uvel zo un dra a bouez tre din hag klas 40 be a mui ar mui uvel sur war.
Pe sort mi cher out?
La bourad aran evit ar gelaouen loarnik. Ar gelaouen eo evit ar e yaouank etre 16 a daouzek vla. Ar gelaouen mijiek. Tu enim gavoudara e bouest liziri ar vugale bep miz. Ar gelaouen a lag ar gauz war ur bern trao, war ar skianchou, war suje dou ar c'heleier, trao ar c'hoar vez ar bed, mon ara da geja gant bugale al, bugale sevena dur yu al, ban outrese da zo, c'hoar iou, trao da liva, labour d'orn, trao de farda evit, evit kegina, beb sur trao, si tu plis juste très haut. Labour d'arn ma une onde, c'est tu sais au dies, sort pèse dies ça, et me labour. A guillé au heur franquise Ramsel, c'est tu dieu bon de labour var arpèze me se rendre. Tu avais choué il be a chalus ag pegure au calzre les dents ag avait choué au talvoudus pegure et relan la quête ma awen de da esterel
ya que tes ou pen redactures agraferes de ce loarnik
ya c'est tu la scrivaran ag la can ag a ou zon ar pagenou
loarnik zo savet gant keit vimbeo gure
Ya, ya, gwire, un ti en bon eo, ket jimbe war a leor yo ive. Evid a reawang dreistol, me ie evid an dut gour, romanchou, bon outrise da zo, prizio zo evid ar skolio hag ar skolachou, prizio ar vugale a prizio a priz ar yawankiz, dal ar ede ar chlasou a len leor yo. Hag ar vugale a vot evit el leor zo be el leor in be plije d'ar muia gantan hag setu neus e dan ve len eo evit ar vugale e chlas e brezhonek ar prezioze a ro digare da dud do deferrant skriva e brezhonek da skriva romantou hag da ve a embornet ma ze o plije d'ar jurig an o, o dorn skrid
O kojal deus prizioù, ur priz peus gounezet gant ur aktres anvet ya ou ank. Petra e eze
Ya ou ank a oa ur seurt gazeten en linen evit ar grenardet. Te oar ya eo ar gazeten evit an dud gour. Gazeten sizuniek gret gant keid vimbeo. A Yawank a oa just a oar certes media evit a evit a an dud goud kosar evit loarnik a re Yawank evit ya hag setu ba mene de oan ar poenze e dao vil c'hoezeg e oa marteze dao vil c'hoezeg mene d'on bet da zevel a lec'hien Yawank a da vaga gant video you a bep seur trao moa kavet var YouTube gret gant bugale e brezonek a gemeus bec'hant da vaga Yawank gant tout ze tout kementra a gaven e gret e brezonek evit pe gant ar vugale fin ar vugale kentan a rak grenardet pe ar grenardet a gaben ar fin o labourad en ur gevredigez d'ur poen benag en em gavon gant a liez gant kalzre a labour evit un den epken evit nim plej amzer sanset pem ur vez a tregond pe bzun a gie gant ur sentiment na vechoud ave a dipitet pe gur e kasom ur bern energiez va raktre sou zo hag ne vezon ke digemeret pe Mais c'est tu Yawang noa bed ar priz gwere e gant France tri. Hag a ben ar fin ne kebet ar media implijet gant ar Yawang. Me moa ar c'hant da gent apen e ve fe perziek da la rede e kas fe ar Yawang video you da le rienze evit maga o unan. Me kalz luzietor eo e gwir. Ze oa a rog ar oed a jou sokial, TikTok, Instagram. Fin, da o vil c'hwezek ne oa ke ne renk e berz c'hoaz e bro c'hal nag e breiz. Ur meno ze oa, me ben ar fin ne o kebet evel moa e jinet, me setu, ne ke strik. Klaske don neus, ar aktrez a oa brao da velet, hag a lec'hien zo, fa, ne neus ket anei, chi oa sken, me ya plijus e oa ar marize, kavet ve ar bajen var Facebook c'hoaz. Hag ur priz zo bet, me setu. Ur mareze zo ur mareal, bremañ.
Marteze, evit kompren gwell lor, pet den zo e keip vin beo?
Pet den zo irio, pe var go prat zo e keip vin beo. Hag un den a youlvad, yant fan jac ar ur bern trao. A garog e oam pemp, a garog kroaz e oam c'hwer. Si tu pel zo bremañ e mon e tikeit vimbeo. Me gwere o diesor diesa da groui postou labor, pe gwere kreski ara, kementra, ni ara ke lawenu si tu prizioù ar post a gresk bep bloa a lak ar anom diez evit stu evit an ekonomiez hag o kreski ar apeptra ar paper ben ar fin bremañ om peva pepini un tamm var e gelawen hag un an ar anom var ar sekritour va ar gontourriez
Dija me meur la bourzo gant ne pevarden epken quoi
Pretty staircase in a crack Philly, little titties in a fat kitty, big pants and some stuffed shoes. Pop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I take it back. I'm spitting the illest man. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, make it clap. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Who that up in the north? Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party, of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my high, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties. He's so in love, he think it's a spell. His love is too magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' be my army. A room full of girls and we acting real rowdy.
Mom gant Camille Argoar, pen redaktour ez ar gelaouen Louarnik, prezident ez ar gevredig ez an Dorioù Pouelek, ez el ar gevredig ez difen a miltra c'hoaz, a terset ga Kevin Chap, bestagiat e Radio Kearne pader zeun, ur poltret.
E brezonek emaout o labourat BMDZ neue.
Ya.
Pleer peus desket brezonek.
Ah, sedare. Ar goulen. e meur l'air. Blam daze, ne meus ket ur brezonek gant ul liou benak. Pe gire meus desket da genta e raozon, daou, e er skolver, Krogedon e er skolver, gant a c'hentelioù evit a an derraouidi, hag an ar bloa varler on bet en eo tregez, a setu desket meuz a he an diazez, goude on bet e eo erzon setu un tamm troc'h eo a.
Un troc'h eo a, met en ur yezal.
Ya, e yezoual, e saouzneg hag e ouerzonneg.
Ah ya, ma tri.
Ma tapet e kentelio e ouerzonneg ibe. Se tu chomet e oan e ramm keltik.
Goude bro e ouerzon, pleurout bet?
Goude meus berron do berstum di, c'hoer mis, evit at tapout ma ar brezonneg ma koled hag pleustri, deski muioc a draou c'hoaz, hag be a muioc en vaez o komz. Setu eno on eus komzet kalzit gant tud deus brodreger e gwen gant me oan hag e oa ie kelenerien kelenerezet o komz etregeriek diom setu desken meus un tammig brezonek brodreger nao miz meus gret hag an trimiz ouspen hoi meus gret e gwenet e dwenet hag eno meus betro da brek brezonek.
T'es au bout de pépler et brisque.
Ah, n'est-ce pas? C'est au bout de Genet. Ah, geno, et puis jusqu'à ce qu'il y ait un trimis ou spen, quand Kerlis ten kina, Argreisen zo en alre, on est la bourrée de Kalzik. Ah, quand on bédo tastum, brisonneg, quand si tu brisonnegerien, brisonnegerese da viannik, ah, geno, et puis jusqu'à non. Des qu'il nous en bentrao, pas dans le trimissé. Et Paris on bet, et skol diwan Paris, evit labourad c'hoarmis. Si tu eno e oa c'hoaz brezon e gou a bepseurt gant ar gelenerien.
Peusubli oa komz brezon ek Hermès de sar skol e Paris?
Ya, Hermès yon breton, da sko ar tiar bretonet. Ya, tapet moa kentelioù gant a diskant e Paris. Gret moa e gwengam dija. Kentelioù gant a diskant, er greizen seve naturel e gwengam, hag e Paris meus kentalret. Setu brezonne gou al, c'hoaz kerne, kentor brezonne kerne. A gou deze on distro e breiz, hag e meus bed al labour etike duim beou. Si tu eno e oa gweler brezon e kerne hag ive o veza e kemper o keja gant tudal e meus desket muioc brezon e kerne a evi de chui ar pep poezusa ma mam goz a gomze brezon e broleon.
Ah, se tu
se tu a ma zad ie me non kebe disave de brezon e ma zad noa ke komze din e brezon e a rog ma teskven me. Komz a reom e brezonek bremañ a vechou, me a ba oe pem bloa.
A bremañ, te zo e bro gerne, yeah. O labourat e brezonek bemde.
Ya, yeah. Dreist eo.
Krom eus gouzout, penaos e oa da vuez a rog deskri brezonek.
Trist. a rog deskri brezonek e oa antroet var Yezou al, evel just plegir an sot gant ar Yezou e gwer. Setu e oan troet mad var ar Spagnolek, hag var ar Sosnek, me ze n'eo ket chanchet. Me ar Spagnolek meus kolez un tammig. Gwere pa meus desket brezonek ar skolver, tamm a tamm en eus tapet plaz ar Spagnolek, pegir meus pa ouezet da vont e kentelio spagnolek hag meus moa den ebet tro drodin evit komp spagnolek. Setu kolet meus siwaz. Me bon, spi meus e c'helfe don en dro. Gant ar pleust pe o vont eno e bro spain pe bro youa l'er ma vek komzet spagnolek. Kastianek, palarin mat. Vid ar spagnolek, un dra farsus meus dalar. Pa meus kroget da zeski brezonek, ma mam goz ne gompreneket. Te war e witi e oa gant ar vez, ar yez ne zervije da nitra. Witi oa arabat din deski brezonek, witi oa ur menoz diskian a fol. Hag gouzout ar rae, ma mam goz e oan en vaez gant ar spagnolek. Setu ur penkenta el ar edin, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton breton, tu avais ton espagnol là? C'est un refarsus, mega ve moutik hag war andro e oen un tamm fu loret a laren dei me mam goz neke me mestra son chta or yez eo me bon tamm a tamm mi de chanche de zaf poen war andra e hag a ben ar fin eo a kontantre e vel just e ve fe gwez da gomz a da gompren brezonek ganti
ben ar fin
ya
Ma sais-tu, Michel Camille Argoire, à Pénon, de la croguette gandariaise, d'aoust mazo calza draou dija gandalabour, brema fel fedin comps divarben en trau alares. Présidentes ar gevredigues en doriou poelec les portes logiques out. Petra eo.
En aventurez au croguet de daouville pemzek, quand mignonnet bras din, doit rendre zevel da lansa or actrice. Divar ben an niverel, le numérique, ar gevredigez a stum an dut, pe a ro tanva, un tanva d'an dut, var an ostiou niverel, dieub, da la rede, le pez ma vel la rede, le libre, en galek pe open source. Setu ar pouel a jouz o avez diorenet gant ur berntud, André Stoll, La com pouel a joun n'in ke prevez perlisa in digouz, me n'e ke gwir atav. Ne vagon ket embrege rezioù pinvidik vor, ne vagon ket ar gafam la com. Hag eo ur spere de troet var ar rana gwizidigez, hag ar rana tro dro dar pleus trou. Evit, bon, un tamm difitiz eo tout pez a laran ahe, me la com, evit kompren pe noz eza endro un ur ziater pe ur belgomzer ezouk pe ser traou, ne ket an ad atav hag ur berntrud a vezon losket a gostez pe gwir ne kompren an ket hag ben ar fin pal an orioù poeleg a zo digeri un tammik pe led an ad Rana ar gwizidigez war tout an dachenze ar an niverel hag a zo muiormi trodrodiom en eke dechu setu ar pal demokratel lakon demokrateli an niverel
a penonz au beurre
e ben atalierou ezo
ah.
atalierou stumadurio michirel ive avez kinigit ganto
peur voa atalierou
Bah, marrément chez moi c'est au dies mais l'air zo et Kemper on devait ar valum a geno on eus ur sort fab lab matus ran grand ur bern mécanicou hag un em gav a zo dar meurs et vid an ol pépini ar hel don gant pe ur actres pe ur ran d'ober an drabenak pe ur guden pe ur guden technikel pe me warme Hag e setu e c'hell kavout eno ur tamm sikour pe ur zel led an or. Atalierou zo ive e tiez an ol. E ti an ol en MPT e kreizen so kial. Pe noz ur c'hen labour eo gant an tiker, pe yedve gant an tiker. Hag e vez kinige da riaouank. Dan ol du da d'alektrizek bloa. Vez kinige de atalierou farsus. Evit bitelat traouigou hag a zo troet var ar zon pe var an elektronek bihan. Ben ar fin eo traou a den de zo c'hoari. Savet ve traou me farsus eo. A bep seurt a zo setu... Da skouar e ve unan a zo an ved lutri elektronik. Hag e ve savet ur sort benveg zonerez tredan, bihan. Hag ar fin, e fin an atalier e vez gred ur zonadeg gant an ol. Hag e gwir eo ur pez mel cholori, me farsus kenan.
Marteze, ur strolad nevez evel Daft Punk a vo... Vos savet ebreiz a drugarez d'eor.
Ya, avel just, ma ur berntud er gevredigez ezo troet var ar son erez elektronega.
Camille Argoar an inie, mor o jilaoare, a ter sedebet ga Kevin Chap be stajad e radio kern e pad ur zeun. Setu i foltret. I've got some news for you.
feelings too. You split my heart in two. Now what you gonna do?
Presidentes ar gevredigez difen out bet met kemera respeurs c'hoaz l'ar deo mar plich petra eo difen.
Difen eo ar gevredigez feminist ben e lour evit dizar ben
ar ger un tamm
bon, di an avezet evit lavar prevenir ar feulster gret d'ar meret a fait de corf a gafé de penos psychologie spé dans guerriou là con en ar ala mon le harcèlement sur trau c'est tu difen à la bourg var diou dachen en emzifen évid ar meret c'est tu néoké dor sport kentor ostiou doareou de nemzerel dirag tud ne non ne skifi janseno sur trau doare ou da zonjal doare ou de nem san tout crain pe guer ne za begebe de ne ve femke de no re nem san tout crain stajou ave skinige da dar meret ada grenardezet ye da renardezet ganer tu meris et brisonné qui est mon esgrid stajou ag atalierou ave esgrid ye gandifen. Tu as Talierou qui zidicat dans l'arrêt de sensibilisation. Evit ar reiaouan, kiez, skolajidi, tud liseidi, tud yaouan la kome krizenou sokial, foye de jeune travailleur, sur trao. Hag ar re, evezie komzet gant ar botret, gant an merhet a botret. Hag eve komzet deus revelouriez, sexism, deus an ar alamant, le harcèlement, deus ar ren a senti, le consentement. Si tu sortes, ur bern trao ave displeget hag tabutet la kom ganto. Si tu ve laket ar gauz war sur sujet dou, evit m'ave fe conceptou komzet ganto, quoi.
Pi ou achel mon ebarz difen?
Ya, beza ezel deus difen. Ya, an ol dud. Si tu vid point vid ar point neus ken men meret, me da skwar evit an atalierou tu da youlvat a zo, hag ez eus be potret dija erskipal, ya.
Perak eo a bouez difen ar meret irio an dez?
Ha ha ha! Se tu... Eh ben, sezo, da skwar sezo ur stereotip. Ne ke da bouez difen ar meret, no deus ket ar meret bea difenet. An o ar gevredikez eo difen, peguer eo alliom, erra alliom gant an nem zifen. Me eguer difen a zo ie interdire. Se tu meur a stereo zo adrin, a gie ya ur stereotip eo, peguer ur bern tud, fin an du de zonj drevraz, in guam ar meret, hag ar meret ie neue a zonj deo in guam. A just awar, gant ar menoz ze, eve divar ar menoz ze, eve savet emzal rio. Hag ma ur bern tud zo gant an emzal rio ze, setu la kom... tud evel meret oren emsan tout gwan a tud evel botred o zonjal e o gwan or ar meret eget ar botred me an ol drevraz a zonj an draze neuze gant sur sonjou e ve efe dou ez eus efe dou ar gevredigez evel fulster neuze tud zo o kaout beli var real be ur bern trao la komfolster ie ekonomikel ar gopro ar fe de vefe an aran muior gant ar botred gant ar oazet drevraz ar folsterio psikologel sexel tout de ie tout da fin sort zonjou matus ran a vag ar menozio e o n'inke ken dieub ar meret an n'inke ken kran an n'inke ken Gwez da zibab evito o unan. Neuze, un affer frankiz. Setu, neuze neuske de zon difen ar meret.
Bebe, compte, compte, les billets sur la table. Bebe, compte. Coute les billets sur la table, bébé compte. Coute les billets sur la table, faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Hey, j'ai acheté la voiture, 13 000 euros, faut payer l'assurance. Bébé compte, acheter le terrain, construire la maison, faut payer les taxes. Bébé compte, Gucci, Burberry, Louis, dans la manche, fais de la concurrence. Bébé compte, battu pour ton dû, divisante, faut donner à l'État. L'argent est dehors, toutes les saisons, j'ai quitté la maison et j'ai raison. Je veux me refaire, j'aime bien me saper, papa assommé, faut partager. Mardi décembre, c'était la fête, 9 mois après, y'a bébé naissant. Petit bout de plastique, au bout de la digue, t'aurais fait faire les économies. Bébé compte les billets sur la table. Bébé compte les billets sur la table. Bébé compte les billets sur la table. Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso. Bébé compte les billets sur la table. Bébé compte les billets sur la table. Bébé compte les billets sur la table. Faut payer facture, faut payer essence, faut payer loyer, faut payer la conso.
m'appartient, arrivé à l'église, faut payer la quête. Bébé compte, pas le doigt d'être pauvre, même à découvert, faut payer la banque. Bébé compte, pour la sécurité, faut serrer la sécurité pour la tête. Bébé compte, l'amour c'est gratuit, mais si t'aimes la petite, faut lâcher la rente. Je passe à la télé, je suis à pété, il veut me maquer. En vrai, je suis fâché, mais je m'en bats les couilles, ce soir je vais tout claquer. Meilleur ouvrier, mais ça sert à rien si ton patron est bête. Moi je ramène un pain, une fois que c'est fait, j'ai pris un sandwich. Bébé compte, compte. Les billets sur la table, bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Les billets de 5, les billets de 10, les billets de 20, billets de 50, billets de 50, les billets de 100, billets de 200, c'est beaucoup d'argent. Un peu pour l'avocat, un peu pour le comptable, un peu pour les enfants, un peu pour maman, un peu pour bébé, un peu pour la malade, un peu pour manger, le reste c'est pour vivre. Bébé compte, compte, compte les billets sur la table, bébé compte, compte, compte les billets sur la table. Les billets de 5, les billets de 10, les billets de 20, billets de 50, billets de 50, les billets de 100, billets de 200, c'est beaucoup d'argent. Bébé compte.
Et vide et chui, vraiment, qu'avait Monsieur Daoudra, Gretpeus Roller Derby, Gretpeus Sport, et je suis vraiment, puis...
Bien, je suis, ma glin, ma daoudlin, je suis au re-one, à rezez au guan, vat. Donc, j'ai l'enquête d'Ober Sportu, Rick, là, gant ma glin. Je suis din, puis et qu'avant Dreist Rick là mais ya yeah. Ah, il veut juste moi Grid Roller Derby fait que Rick avant Dreist a un ergel mered zo leur sport skate et oye si tu on doit ré nous Liu Roi Riva zo un tombing va à Roller Derby dans la rédé au et Mood Barzer Roll quand un annual par Zarski Pail, quand un rôle à Chin Chatao, puis après le Chin Chatao, quand il y a Pénos Arfed Clask Oberhaun, Pédon Dude, Pédon Zarski Pail et Nebourg, quand Livache, fin Urban Trao obligé d'In Kals et Roller Derby.
Mais leur ski paille show Matao et Kemper.
Ya. Roller derby Kemper.
Qu'on a arrêté un temps millier. Une heure trop là de on devait péder flar en avel.
Ah, juste avoir ces cause que non.
Ya.
Ces ma bué broderger. Ah. Ya gan mehed a faison de mosquée giganto et tu me dis et gwangam. Vraiment, on me croit ce mignon et bras. Bon, si ouais, ce n'est pas l'enquête en arpidaire à Néo Alies, mais il y a Alian Majomo Daviken. Il y a Gouiré, on se met trop, juste avoir, on doit taper de Kentel Yukon à Discord, Assemblée Bagwengam. On doit taper trop d'Ober, le Renou Beyond, d'Asquare et Gouel Arson Eris et Gwengam, et Plumeur Boudou. Évite Gouel Skol Diwiez Pleusal et Kana Blijdin mais et Gouir vraiment et on trouvait de meilleur var ar bin vigi hag e Klas 40 Krouis son erez électronique vite point Nitra Sirius mais Taboulino a rannié hag si tu ka voud a rann Dijolodmus ne skepelzo a et Kevin Dreist en Arbin Vigiski.
On peut se bea tabulineres Daft Punk Daou.
Aniwaki da tabulineres mais ya Martese et Savin Mastrola Dime gan nando Neves a Kevin tabulineres.
Ya. Bea jet peus meur a vicher peus grit au laborat et brezonek et maout présidentes kevredi gechou out. Stourma arez evid an in galde detre an nol, gwelet aran ma peus savet ur vuez engajet. Perag eo poezus en em engajir vezout.
Poezus, nous on ket lakom ne c'helfen ket ober e modal. Ne ijin anke ma bue, vel penoz un ent vare un, vel just hag ne vel anke penoz ober ep sturm. Ne gompren anke ster ne ket ur vue pe gyr meskeron da gomz vid a real ne zel ket ouzin. Me evident ne gompren anke penoz e c'helfen beva ep sturm pe gyr kavout a ran ne o a bouestri da sturm evid evidon ar bed ne ket klok la kom. Peur echu eo, me ne oke mat, ar bern trao ne zake mat. Ron meus da gemer perz e chan chaman ze evid ma ve fe gwelor un de benak marteze. Me egwir nou zon ket ma vo gwelor un de benak, me ne c'helan ket di lezel. Ne c'helan ket jo me pober nitra. Pegur. Dar poenze ne gompren ket da beta servizu e beva.
E mi chans, raio c'hoan da dut so, sevel ur bet gwellor a pli just or ganit a gant ar pez a rez. Pebez plar, gwellet on neus zo moyen d'ober traou a bep seurt, ken interesant an eil re evel real, gred on neus an a ou degez gant ur plar de sa renta. Merci dit, Camille.
Bah, merci bras dit, Kevin.
Merci bras da Gavin Chap, bestagia de Radio Kern et pas d'estuma du Roar Miz, war ar brezonek. Neus bet a terset Camille Argoar, pen redaktour ez ar gelaouen Louarnik, prezidentez ar gevredig ez an dor you poelek, ez al ar gevredig ez difen a mil tra c'hoaz. Ar poltret, klok, a kizi digman, a zo da jilaouen dro, war ar lec'hen internet, Radio Kern e pik bezedach.